Rêveberiya Xweseriya Herêma Efrînê derbara gefên Tirkiyeyên nû li ser Bakurê Sûriyê de daxuyan yek dabîra giştî. Daxuyanî li Penagaha Şahbaya derbederên Efrînî lê dimînin hate xwendin. Têda bar li gefxwarina Tirkiyê hate kişandin ku dixwaze operasyonên leşkerî li dijî herêmên Munbej û Til Rifetê pêk bîne. Daxuyaniye di vê derbarê da bêdengiya navdewletî û dêserî da dewletên ku garantorin li Sûriyê şermezar kir. Her di vê çarçoveyê da cîgirê hevserûkê kantona Efrînê Mihemed Abdo helwesta xwe wiha şîrû vekir.
Bo demê dawiyê de dewleta Tirk gefên xwe careke din li herêmên ego koçberên Efrînê bi hezaran bi darê zûrî hatine li Şehba dimînin. Gefan dixwin dixwaze êrişeke din pêk bîne, dixwaze herêmek ego de gerantora hêzên navdewletî weke Rûsya daye, weke rejima Sûriyê ego rojana rojana qala yekîtiya axa Sûriyê dikin, qala ewlehiya Sûriyê dikin. Lê hema dewleta Tirk rojana gefa dixwin, gelek herêmên Sûriyê ji Bab, Ezaz, Heya Efrînê, Cerablos, Girêsipî, serê kaniyê ev dagir kirine. Dewleta Sûriyê li hember dewleta Tirk bêhelwest maye.
Ha Abdo Balkişan ser armancên Tirkiyê ji gef û êrişên ser Bakurê Sûriyê de ku bi bahaneya vegera penaberan dixwaze guhartina demografîk li herêma Kurdî pêk bîne. Lewma kumgehan ava dike û xelkê ji deverên din lê bi cih dike.
Tirkiye gu 4 salin ji xora bi kartîne li ser hesabê gelê Sûriyê bazara dike bi dewletên Ewropî ra niha dixwaze carek din wê bazarê guhartineke demografîk wargehan mistewtanata li herêmê li serî cihên hatine dagirkirin bi taybet Efrînê ku dixwaze becibike. Helwesta me jî ev e, em ti carî ne li dijî vegera gelê Sûriyê li ser axa xwe, welatê xwe, gundê xwe yî reseng û lê jê derketine, wek ku em bibêjin gelê Ğûta biftilê Ğûta, gelê Humsê biftilê Humsê, gelê Dêrezorê reqê her kes biftilê herêma xwe, gelê Efrînê jî vegere ser axa xwe Efrînê.
Ji aliyê xwe Berîvan Xelîl hevserûka desteya perwerdeyê di rêveberiya Xweseriya Herêma Efrînê de nerazîbûna xwe ji êrîşên Tirkiyê nîşan da. Ku tevî derbi derbûna gelê Efrînê berbe herêma Şehbava lê hîn jî gef li dijî wan tên xwarin.
Em dixwazin ji dijmin re bêjin êdî bes e, yanî em ji Efrînê derketin, em derbasî kampên koçberiyê bûn jî lê dîsa jî Erdogan ti mafê mirovan nas nake. Dixwaze her tim şer berdewam bike, dixwaze her tim xwîn birije, dixwaze her tim talankirin û wêrankirin berdewam bêj. Bûna wê jî em dixwazin ji hemû cîhana re bêjin, ji hemû mafê mirovan re bêjin, ji rêxistinên netewî re bêjin, yanî bila werin, bila li hember vê dagirkeriyê bisekinin, li hemberî vê talankirinê bisekinin, li hemberî vê xwînrijiyê bisekinin. Em dibêjin naj dagirkeriya dewleta Tirkiye ra, naj gefên dewleta Tirkiye ra.
Hêjayî gotine ye ku Tirkiye vê dawiyê careke din gefa êrişa serdeverên Bakurê Sûriyê xwariye. Ku êrişên bi derûnan û tubarana bi mûşekan li serên serî bereyên Bakur û Javayê Sûriyê angûl tixûbên Efrîn Şehba û Minbicê zêde bûne. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.